Kapitola 35. Albrechtovi se na dívčím kameni líbilo stále víc a víc. Vždycky byl otrávený, když se musel s matkou a Oldřichem z Rožmberka vydat na několik týdnů do Krumlova. A pokaždé se těšil zpátky. Purkrabí ho svědomitě naučil všemu, co by měl rytíř znát, a Albrecht byl dobrým žákem. Protože už byl dospělý, nedávno překročil 16. rok, a postavu měl svalnatou jako dospělý chlap, stal se z rozhodnutí Oldřicha z Rožmberka členem hradní posádky. Tomu zajišťovalo určité výhody. Nejedl už s dětmi, ale u stolu se strážními, kde se podávalo více jídla, ale hlavně také pivo. Purkrabí ho také brával jako ozbrojený doprovod na cesty po panství, takže se nenudil. Bylo toho však více, co mu dělalo radost. Nemusel už chodit do hradní školy s ostatními dětmi příslušníků dvora. Ve škole byla nuda a nikdy nevynikal. Naučil se sice číst a psát, ale neshledával v tom nic užitečného. Jeho sestra Miluše si z něho proto tropila žerty, protože ona naopak vzdělanost milovala. V tom byla po matce. Její největší láskou byla četba legend o světcích a světicích. Ale stejně tak se dokázala zaposlouchat do rytířských románů a sama se dokonce pokoušela tajně skládat verše. Albrecht jí jednou přistihl, jak sedí zasněně na ochozu, dívá se na Vltavu a cosi si prospěvuje. Přísahal, že to nikomu nepoví. A byl rytíř, on své slovo dodržel. Nedávno však služeb své sestry využít musel. Když přišli na dívčí kámen, ujala se jeho dvorské výchovy dcera hradního písaře Reinprechta. Jmenovala se Helga, byla o 2 roky mladší než on, měla drzý nosík a hezké oči. Byla to živá dívka. Narodila se v Linci a vychovávali ji ve Frauzimoru jako dvorní dámu. Albrechta učila ladně tančit a chovat se v přítomnosti dámy tak, jak se podle francouzských zvyklostí slušelo. Přísně ho kárala, pokud se prsty šťoural v zubech, civěl ženám jinam než do očí, hovořil hrubě a používal slova, která se pro uši urozených dam nehodila. Své postavení si Helga užívala a Albrecht byl často naštvaný, jak mu dává najevo svou převahu. Byla přece jen holka a on skoro rytíř. Jenže kdykoliv se vzbouřil, podívala se na něj překvapeně a řekla, ale já tě učit nemusím, jestli nechceš, skončíme to. Což by znamenalo, že se přestanou stýkat, a to Albrecht rozhodně nechtěl, naopak. Pokud se k ní choval zdvořile a poslouchal ji, mnohdy ho na konci lekce odměnila polibkem. Když ji políbil poprvé, pokárala ho, že takhle může líbat nemluvně, ale ne dívku, a svědomitě ho učila, jak to provádět správně. Tuhle část dvorské výuky měl Albrecht nejraději. Jenže brzy ke své nelibosti zjistil, že Helga se věnuje dvorské výchově několika dalších mládenců. Všechno to byly synové významných rožmberských úředníků. Když ji jednou pokáral, odsekla, že nemá právo jí cokoliv nařizovat, protože nejsou milenci. Je jen jeho učitelkou, nic víc. Navrhl tedy, že milenci budou. Rozesmála se a něžně dodala, že jí se role učitelky líbí a ať si nedělá marné naděje. Albrecht pochopil, že se do ní zamiloval, a proto se rozhodl, že jí svůj cit dokáže. A jak nejlépe jí to říci než milostnými verši. Jenže právě k tomu potřeboval pomoc své sestry. Chvíli váhal, jak jí o to požádat, aby se mu nevysmála. Musel být opatrný, co kdyby žalovala matce. Měl Clarku rád, byla trpělivá, chápavá, ale ve věcech víry a hříchu naprosto nesmlouvavá. A tohle by, podle jeho zkušeností, rozhodně za hřích považovala. Nakonec si dodal odvahu a Miluši se svěřil. Dopadlo to, jak čekal. Jako každá holka se nejprve hloupě rozesmála, ale pak zvážnila a zeptala se, zda to myslí doopravdy. A když přisvědčil, zjihla, protože lásku považovali podle Albrechtových zkušeností všechny holky za něco nádherného, co je dohánělo až k slzám. Čekal, že jeho sestra pronese v tomhle duchu něco naivního a pitomého. Miluše ale pokrčila rameny a řekla, a stojí vůbec za to? Jak myslíš, jestli stojí? Líbí se mi a mám ji rád? Vybuchl nepřívětivě. A vůbec, co je ti do toho? Napiš mi jen ty verše. Tak heleď, ty něco chceš, takže já budu určovat pravidla. Ale pokud se ti to nelíbí, ať ty verše napíše někdo jiný. Zatraceně, co pak se můžu obrátit jinam? Rozčiloval se. Pak si ale řekl, že se na ženské musí zjevně jinak. Miluši bylo sice teprve 11, ale chovala se nevyspytatelně a palíčatě stejně jako Helga. Lepší bylo jí lichotit, než se s ní hádat. Navíc má milovaná sestro, na hradě není nikdo jiný, kdo by uměl veršovat tak krásně jako ty. A jak to víš? Nevzpomínám si, že by sis někdy mé skladby poslechl. Jednou jsem to zkusila a ty jsi usnul, vykládala pobaveně. Nediv se, že protestuju. Psát básně, to není jako štípat dříví. Abys mohl volit ta správná slova, musíš milovat. Musíš hovořit k bytosti, které chceš položit svou lásku k nohám. No, odpusť, tohle já k Helze necítím. Proto si chci ujasnit, co cítíš ty, abych to mohla napsat. A kromě toho si musím být jistá, že je vůbec takové oslavy hodná. Já ti nic neměl říkat, povzdechl si nešťastně, ale Miluše ho pohladila po tváři a sestersky políbila. Já jen, že jsem ji už mnohokrát viděla líbat se s různými mládenci tady na hradě a dokonce i s jedním ženatým mužem. Bertíku, možná ji vidíš jinou, než doopravdy je. A je otázka, zda verše jsou to, čím bys ji mohl získat, pokud o to opravdu usiluješ a pokud je ona pro tebe tou pravou. Přemýšlej o tom. A já se zatím pokusím něco složit. Albrecht opustil svou sestru a byl zaražený a zamyšlený. Vždycky ji měl za malou a hloupou holku, ale to, co řekla, mělo hlavu a patu. Nakonec se rozhodl, že se svěří matce. Klárka ho trpělivě vyslechla a k jeho překvapení mu neudělala kázání o hříchu. Znovu si uvědomil, jak skvělou má matku. Snad ve všem mohou rodiče svým dětem pomáhat a radit, ale v lásce to nejde, řekla a Albrecht postřehl v jejich slovech jakýsi smutek. Se svým otcem jsem se rozešla a skoro bych ho ztratila, protože jsem odsuzovala jeho lásku k jiné ženě. Tehdy jsem si naivně myslela, že zneuctil památku mojí matky. Jenže byla jsem hloupá. Pak jsem se zamilovala do muže, který za to nestál. Otec to sice věděl, ale nechal mě, abych na to přišla sama. Věděl, že není větší hloupost, než něco mi zakazovat. Nakonec jsem si vzala tvého otce a děkuji Bohu, že mi dal tak skvělého manžela. Škoda, že nás opustil tak záhy. Schází ti, viď? Zeptal se zaraženě. Klárka si rychle otřela oči a mlčky přikývla. To už pochopila, že jí Oldřich z Rožmberka nedovolí najít si nového muže. A pokud ano, pak někoho, kdo nežije na jeho dvoře, a takový manžel jí byl k ničemu. Toužila po muži ve svém loži, a to jí bylo zjevně odepřeno. A nedalo se s tím dělat vůbec nic, nechtěla-li se rozejít s mocným Rožmberkem Bezlém. A to s ohledem na svůj majetek a hlavně na své děti rozhodně udělat nemínila. Nic z toho ovšem Albrecht netušil. Pochopil jen, že se matce po Matějovi Višněm stýská a poctivě si položil otázku, jak by se chovala Helga, pokud by se něco stalo jemu. Ač nerad, měl stále silnější pocit, že by to s klidným svědomím hodila za hlavu. To ale neznamenalo, že by se mu líbit přestala. Stále po ní toužil a bylo mu jasné, že ji musí nejprve vychovat. Byla ještě skoro dítě. Pokud se on mohl chovat dvorně, proč by ji nenaučil, aby líbala jen jeho a ne každého na potkání? Byla na něj milá, provokovala ho, ale víc v tom nebylo. Pokud by si jí přestal všímat, bylo by jí to nejspíše jedno. Na dívčím kameni měla řadu jiných obdivovatelů. Musel to změnit. Musel jí přesvědčit, že je lepší než jiní. To ona se musí trápit, pokud by se jí nedvořil. Své myšlenky pověděl sestře a ta napsala milostné verše, jak si přál. Byli zvláštní, protože nehovořili jako jiné o soužení lásky, ani o tom, jak strom usychá, není-li pokropen vodou rozkoše. Neopěvovali dokonce ani jméno Helga a přesto mu připadali krásné. Hovořili o tom, jak je krásné jít světem ve dvou a užívat si rozkoší, které jsou tak pomíjivé. Verše se pečlivě naučil, Miluše sama ho zkoušela, vysvětlovala mu, jak se má tvářit, kdy má srdcerivně vzdechnout a kdy si kleknout. V týdnu po Velikonocích měl Albrecht štěstí, protože ho s Helgou poslali do předhradí cosi vyřídit. Když to splnili, odvedli ji za stodolu a tam jí své veršované vyznání pověděl. Poslouchala ho s pohledem sklopeným k zemi, jen jednou se na něj krátce podívala a Albrecht měl pocit, že v jejich očích vidí spíše zlost než potěšení. Když skončil, bez rozloučení se otočila a pospíchala k bráně. Zůstal stát jako opařený. Ani jednou se neohlédla a zmizela na cestě do hradu. Za účast v tažení do Polska a za další vojenské služby odpustil zemský sněm na přímluvu Jiřího z Poděbrad Čejchanovi z Čachrova polovinu pokuty, kterou dostal za výpad do Bavorska. Přihlédl rovněž k tomu, že přijal kalich. Musel se však zavázat, že bude i nadále bojovat na straně poděbradské jednoty. To udělal spolu se svým nevlastním otcem Radskem z Pajereka ochotně, protože si svou nejbližší budoucnost maloval stejně ve vojenských službách pana Jiříka. Teprve pak matce Barborce přiznal, že přijal kalich. Dlouho to před ní tajil, protože se obával, co na to poví. Doufal, že jí snížením pokuty obměkčí, i když si tím nebyl jistý. Věděl, jak kališnictví nenávidí, ale překvapila ho. Je to tvoje věc, jsi už dospělý, odpověděla klidně. Udělal si chybu a časem to poznáš. Vzpomeneš si na mě. Kališníkům se nedá věřit, což znamená, že ani ty nemusíš plnit slovo, které jim dáš. Pamatuj si to. Mnohem horší reakce však přišla doma na Čachrově, což Čejchan naprosto nepředpokládal. Myslel si, že svou ženu zná. Ale když jí o tom pověděl, strašně se rozlobila a večer ho odmítla pustit do svého lože. Já s kališníkem spát nebudu, křičela hystericky. Byla opilá. Tak si najdu jinou, odsekl uraženě, protože chtěl jen to, na co měl podle svého přesvědčení nárok. V tom víra přece nehrála roli. Najdi, zaječela a práskla dveřmi, které zajistila na závoru. Čejchana napadlo, zda se u ní nezačala projevovat stejná nemoc, jakou měla její sestra. Nemoc, která brala lidem zdravý rozum. Neměl ale chuť o tom přemýšlet. Eliška ho nechce a místo, aby mu byla vděčná, staví se na zadní, budiš, zařídí se po svém. Vrátil se do hodovní síně a pozval si svou družinu. Byli skoro až do rána a usnul na podlaze u krbu. Když se vzbudil, na stole měl placky a čbánek mléka. Jeho žena seděla u okna a zašívala mu košili, kterou si v noci nějak roztrhl, ani nevěděl jak. Přemýšlela jsem o nás, řekla klidně, udělala na niti uzlík a konec nitě ukousla. Košile byla spravená. Hodila mu ji, aby se oblékl. Po ránu bylo tady v podhůří chladno i v létě. Když jsem tě u nás doma v Horažďovicích svedla, udělala jsem to hlavně proto, že jsem na sestru žárlila a nikoli proto, že bych se do tebe zamilovala. Udělala jsem hloupost. Nehodíme se k sobě. Jsem zvyklá na město. Tady prostě žít nedokážu. Navíc tu jsem pořád sama. Jezdíš si po světě a jednou za pár měsíců přijedeš a milostivě mne pomiluješ. To není život, jaký bych chtěla. Ty se zbláznila, vyhrkl popuzeně. Po noční pitce ho ještě bolela hlava. Jsi paní pěkného panství, nemáš hlad, dostala si slušné oblečení a nebiju tě. Umím tě pomilovat, neříkej, že se ti to nelíbí. A to, že jsem přijal kalich, přece nehraje žádnou roli. Pokud chceš, budu s tebou dál chodit do našeho kostela. Zůstane katolický. Vlastně nejde o kalich, přiznala se posmutněle. Od té doby, co jsi cizoložil s tou děvkou v Dobrši, tě už nemám ráda. Snažila jsem se, ale já tu prostě nedokážu žít. Přišla bych o rozum. Chci se vrátit do Horažďovic. Už jsem o tom mluvila i s otcem. Vezme si mě zpátky. Je bohatý. Možná víc, než tušíš. Nechci po tobě nic. Jen souhlas, abychom požádali o rozluku našeho manželství. Teď, když si přijal kalich, to půjde snadněji. Je to pádný důvod. Nemyslíš? Měl pocit, jako by ho udeřila palicí do hlavy. Nedokázal si vůbec srovnat myšlenky. Nakonec jen chraptivě je vyhrkl. Máme přece syna. To chceš malého Čejchana opustit? Jsem jeho matka, upozornila přísně. Půjde samozřejmě se mnou. Nedovolím, aby se z něj stal kališník. Otec nabízí, že ti zaplatí, pokud se nás obou vzdáš. Já nejsem kurva, aby mi někdo platil za takovou hanebnost. Rozuřil se, vyskočil a začal Elišku bít. Bylo to poprvé, kdy něco takového udělal. Zvedla ruce a chránila si hlavu, ale jinak se nebránila. Nechal ji teprve, když jí vytryskla krev z nosu. Na tváři měla několik modřin a rozseknutý ret. Nejspíše ji zranil i rameno, protože křivila tvář bolestí, kdykoliv pohnula levou rukou. Stál nad ní, Eliška se krčila na podlaze a tiše sténala. Čejchan nevěděl, co má dělat. Dosud mu byla většinou lhostejná. Nevadila mu, ale domů nikdy nepospíchal. Z povinnosti jí vždy pověděl, co ve světě zažil, a na klíně bez většího zájmu pochoval jejich syna. Byl ještě příliš malý na to, aby z něho mohl mít skutečnou radost. Malý Čejchan uměl jen brečet a kopat nožičkama. Jediné, k čemu ji opravdu potřeboval, bylo, že se s ní rád miloval. Zvláště v poslední době se naučila spoustu příjemných věcí. To ji pak dokázal i ráno pochválit. A pokud na tom trvala, řekl jí ne zrovna ochotně, že jí má rád. Když tak o tom přemýšlel, pokud spolu v zimě jezdívali na návštěvy k sousedům, nikdy si jí tam příliš nevšímal. Hovořil o svých hrdinských skutcích, jeho žena nebyla podle jeho názoru zajímavá. To všemu probíhalo hlavou a on si uvědomil, že jí má vlastně rád. Klekl si na podlahu a zvedl ji do náruče. položila si hlavu na jeho rameno a rozplakala se. Promiň, řekl zaraženě. Já tě mám vlastně moc rád. Chci odejít, opáčila mezi vzliky. Nebudu ti bránit. Slíbil a neskrýval rozladění. Ale souhlas k rozluce manželství ti nedám. Budu za tebou do Horažďovic jezdit, třeba si to rozmyslíš. Neodpověděla, ale v jejich očích četl nesouhlas. Něžně jí rukou setřel krev z rtu a opatrně ji políbil. Nebránila se, ale ani mu nevyšla vstříc. Připadalo mu, jako by v náručí nesl mrtvé tělo. Je to opravdu konec? Myhlo se mu zoufale hlavou. Uložil ji v jizbě a protože ho prosila, ať ji nechá samotnou, vrátil se ke stolu do hodovní síně. Nalil si do číše víno, pomalu upíjel a přemýšlel, kde vlastně udělal chybu. Vždyť po ní kdysi tolik toužil a miloval ji. Tehdy měl pocit, že bez ní nedokáže žít. Byl šťastný, že si může vzít ženu, kterou miluje, a nikoli dívku, kterou mu rodiče vnutí jen kvůli věnu nebo rodové politice. Nechápal to. A nevěděl ani, co má dělat. Věděl jen, že ji nechce ztratit. Možná jí to měl říci dříve. Možná jí měl poslouchat spíše, než aby se pyšnil svými vojenskými úspěchy. Možná dostal zlost a číš rozbil o podlahu. Vzpomněl si, že když něco podobného udělal loni, Eliška se jen zasmála a řekla, jen si posluš, tady na Šumavě máme spoustu sklářských hutí a všechny chtějí prodávat. Vsteklouni jako si ty jsou pro ně požehnáním. Ne, on se Elišky rozhodně nevzdá. Byl rytíř a to znamenalo, že bude bojovat. I když tentokrát ho čekal boj, pro který ho nevychovali, protože k němu nepotřeboval meč.